สงครามยูเครนผ่านมาแล้วกว่า100วันนะครับเรายังไม่เห็นท่าทีเลยว่าสงครามจะยุติลงยังไงซึ่งในช่วง100วันที่ผ่านมาก็อย่างที่เห็นนะครับว่าสถานการณ์พลิกไปพลิกมาอย่างต่อเนื่องครับแต่ถ้าพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้คือวันที่8มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่ผมอัดคลิปนี้แล้วก็รัสเซียที่เดินหน้าสงครามเฟส2เน้นพื้นที่ทางตะวันออกเป็นหลักดูเหมือนจะเป็นฝ่ายได้เปรียบยูเครนอยู่ไม่น้อยนะครับในวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกก็เลยจะมารวบรวมแล้วก็อธิบายให้เห็นภาพนะครับว่าทำไมสถานการณ์ในตอนนี้ถึงถูกมองว่าฝ่ายรัสเซียได้เปรียบแล้วฝ่ายยูเครนมีวิธีแก้เกมนี้อย่างไรโดยเฉพาะสิ่งที่เราได้ยินมาตลอดนะครับว่าการที่ชาติตะวันตกส่งอาวุธให้ยูเครนช่วยสู้กับรัสเซียแม้จะยืนยันได้เลยว่าอาวุธจากชาติตะวันตกนั้นช่วยต้านทานทัพรัสเซียได้จริงนะครับแต่ก็มีปัจจัยที่ทำให้อาวุธจากชาติตะวันตกไม่ได้เป็นจุดเปลี่ยนที่ง่ายดายแบบนั้นอยู่เหมือนกันติดตามจากเวอร์ไวด์ EP นี้ครับเวอร์ไวด์อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโขก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับแผนที่นี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากเลยครับว่าสงครามยูเครนตอนนี้สมรภูมิส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออกครับโดยถ้าเราพูดถึงภาพรวมก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของสงครามเฟส2รัสเซียสามารถปรับแผนจนเข้าไปควบคุมพื้นที่ทางตอนใต้ที่ติดกับชายฝั่งทางทะเลของยูเครนได้แล้วพอสมควรเลยจนสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นระเบียงเชื่อมตั้งแต่ไครเมียไปจนถึงพื้นที่ทางตอนใต้แล้วก็ภาคตะวันออกของยูเครนเชื่อมไปถึงแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียได้แล้วรายงานก่อนหน้านี้นายโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมายอมรับเลยครับว่าตอนนี้ฝ่ายรัสเซียได้ยึดพื้นที่ของยูเครนไปได้แล้วถึงราว 20% หรือคิดเป็น1ใน5ของพื้นที่ยูเครนทั้งหมดนะครับขณะเดียวกันถ้าไปถามผู้นำยูเครนก็ยอมรับว่าตอนนี้ฝ่ายยูเครนกำลังเสียเปรียบครับโดยถ้าวัดจำนวนทหารนายต่อนายในสมรภูมิตะวันออกแล้วผู้นำยูเครนถึงกับบอกว่าจำนวนทหารรัสเซียตอนนี้มีมากกว่าทหารยูเครนถึง7-1เลยทีเดียวนอกจากนี้การสู้รบในพื้นที่ภาคตะวันออกยังทำให้มีทหารยูเครนเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ150นายด้วยเป้าหมายต่อไปของฝ่ายรัสเซียดูเหมือนว่าจะต้องการยึดพื้นที่ทางตะวันออกที่มีชื่อว่าภูมิภาคดอนบาสอย่างเบ็ดเสร็จนะครับจากแผนที่นี้จะเห็นได้เลยว่ามีพื้นที่ราวครึ่งหนึ่งของภูมิภาคดอนบาสที่เป็นสีแดงครับหมายความว่าพื้นที่เหล่านี้กำลังเป็นสมรภูมิบางพื้นที่ยังสู้รบกันอยู่ขณะเดียวกันบางจุดรัสเซียยึดได้แล้วถ้าเจาะลึกในสมรภูมิภาคตะวันออกจุดที่ถูกจับตามากที่สุดตอนนี้คือเมืองที่มีชื่อว่าเซเวโรโดเน็กซ์ตรงนี้เนี่ยแหละครับเมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกฝ่ายยูเครนอธิบายว่ากำลังพยายามรักษาเมืองนี้ให้เป็นของยูเครนให้ได้ครับเพราะว่าถ้าเมืองนี้ตกเป็นของฝ่ายรัสเซียแล้วก็ยูเครนจะตกที่นั่งลำบากในสมรภูมิตะวันออกแน่ๆเจ้าหน้าที่ของยูเครนระบุว่าสถานการณ์ที่เมืองนี้พลิกผันตลอดเวลาเปลี่ยนเร็วทุกชั่วโมงแต่ก็ยังมีความหวังว่าจะสามารถป้องกันเมืองนี้จากการถูกรัสเซียยึดได้แม้นับวันจะยิ่งยากเข้าไปทุกทีขณะที่ถ้าไปถามรัสเซียก็จะบอกนะครับว่ารัสเซียสามารถควบคุมเมืองนี้ได้ทั้งเมืองแล้วแหละครับสถานการณ์ในช่วงนี้ที่ฝ่ายยูเครนพลิกกลับมาเสียเปรียบปัจจัยสำคัญหนีไม่พ้นการที่สงครามยูเครนเฟส2จำกัดวงมาอยู่ที่พื้นที่ภาคตะวันออกนั่นแหละครับซึ่งรัสเซียได้เปรียบกว่าทั้งในแง่ของการส่งกำลังบำรุงแถมยังสามารถเชื่อมพื้นที่เป็นเนื้อเดียวกันตั้งแต่ไครเมียไปจนถึงแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียผ่านพื้นที่ของยูเครนได้อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฝ่ายยูเครนเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัด นะครับคือยุทธศาสตร์ของกองทัพรัสเซียที่เลือกโจมตีแบบปูพรมทำลายได้ทั้งเมืองไม่สนใจเป้าหมายว่าจะเป็นเป้าหมายทางการทหารหรือเป็นเป้าหมายของพลเรือนหลักฐานที่เห็นได้ชัดเลยคือภาพถ่ายดาวเทียมที่เผยแพร่ออกมาล่าสุดจากมาซาเทคโนโลยีครับชี้เลยนะครับว่าหลายเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกกลายเป็นสมรภูมิรบถูกทำลายอย่างหนักไม่เว้นแม้กระทั่งอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านที่ถูกยิงถล่มจนราบเป็นหน้ากลองขณะที่สมรภูมิบางจุดมีรายงานนะครับว่ากองทัพยูเครนอยู่ในสภาพถูกล้อมกรอบด้วยกองทัพรัสเซียด้วยซ้ำครับ สิ่งที่พอจะค้ำยันสถานการณ์ต่อไปได้คือการติดต่อประสานงานจากภายนอกให้ยิงอาวุธพิสัยไกลเข้าไปโจมตีรัสเซียดังนั้นกุญแจสำคัญของฝ่ายยูเครนที่จะช่วยต้านทานกองทัพรัสเซียจนถึงขั้นที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมให้ฝ่ายยูเครนกลับมาได้เปรียบอีกครั้งนี้ไม่พ้นการพึ่งพาอาวุธที่ทันสมัยมีศักยภาพสูงที่ส่งมาจากชาติตะวันตกนั่นแหละครับเรื่องนี้เราเห็นมาตลอด100วันของสงครามยูเครนนะครับแล้วก็ชัดเจนครับว่าอาวุธจากชาติตะวันตกมีความหมายกับยูเครนจริงๆไม่ว่าจะเป็นในช่วงเริ่มต้นของสงครามเฟส1ที่เน้นไปที่อาวุธอย่างสตริงเกอร์อาวุธต่อต้านอากาศยานสัญชาติอเมริกันที่เคยใช้เป็นอาวุธยิงเครื่องบินโซเวียตตั้งแต่สมรภูมิอัฟกานิสถานรวมไปถึงอาวุธที่มีชื่อว่าจาเวลินครับซึ่งเป็นอาวุธต่อต้านรถถังแบบพกพาสามารถยิงประทับไหลได้นี่เป็นอาวุธที่ทำให้ยูเครนต้านทานกองทัพรัสเซียไม่ให้ยึดเมืองหลวงและก็เมืองสำคัญอื่นๆนะครับจนฝ่ายรัสเซียต้องยอมถอยแล้วก็ปรับแผนมาทำสงครามเฟส2ที่จำกัดวงมากกว่าในตอนนี้จนกระทั่งในช่วงหลังครับการโจมตีเริ่มเป็นแบบไม่เผชิญหน้ามากขึ้นเริ่มเน้นการโจมตีระยะไกลเช่นการใช้โดรนแบบสวิตเบรดซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นโดรนกามิกาเซ่ที่ทหารยูเครนสามารถควบคุมโดรนให้พุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายได้เลยหรือในช่วงเดือนที่ผ่านมาเราจะได้ยินอาวุธที่มีชื่อว่าโฮวิเซอร์นะครับเป็นปืนใหญ่พิสัยการยิง30กิโลเมตรมีจุดเด่นคือน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกเพราะว่าผลิตจากวัสดุอย่างไทเทเนียมแล้วก็อลูมิเนียมอลลอยหรือว่าล่าสุดครับสงครามเฟส2ซึ่งฝ่ายรัสเซียกำลังได้เปรียบก็มีรายงานนะครับว่ากองทัพยูเครนมีการร้องขออาวุธชนิดใหม่ที่มีพิสัยไกลกว่าโฮวิเซอร์เข้าไปอีกเพื่อตอบโต้กองทัพรัสเซียจากระยะไกลได้โดยในตอนแรกฝ่ายยูเครนร้องขอระบบยิงจรวดหลายลำกล้องที่มีพิสัยไกลถึง300กิโลเมตรครับแต่ว่าสหรัฐไม่โอเคครับเพราะว่ากังวลว่าระยะการยิงที่ไกลเกินไปอาจทำให้อาวุธไปตกข้ามฝั่งในแผ่นดินรัสเซียและจะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวให้สหรัฐกลายเป็นคู่สงครามโดยตรงกับรัสเซียได้สุดท้ายก็เลยมาลงเอยที่ระบบยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาที่มีพิสัยการยิง80กิโลเมตรนะครับคือมากกว่าโฮวิเซอร์ที่อยู่ที่30กิโลเมตรที่ยูเครนได้ไปแล้วแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นเทคโนโลยีสูงสุดที่ยิงได้ไกล300กิโลเมตรที่ยูเครนร้องขอตั้งแต่แรกการที่สหรัฐไฟเขียวส่งอาวุธชนิดใหม่ให้ยูเครนก็ทำให้มีหลายชาติไฟเขียวตามอเมริกานะครับเช่นอังกฤษที่เพิ่งอนุมัติส่งอาวุธรูปแบบเดียวกันไปให้จนหลายคนบอกว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนเกมพลิกสถานการณ์ที่ยูเครนกำลังเสียเปรียบในสมรภูมิตะวันออกให้กลับมาได้เปรียบอีกครั้งแต่ถ้ามองแบบนี้ผมว่าก็อาจจะง่ายไปนะครับเพราะการส่งอาวุธให้ยูเครนนั้นแม้จะทันเวลาทันสถานการณ์แต่ปัญหาก็คืออาวุธที่ส่งให้นั้นทหารยูเครนใช้ไม่เป็นครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีเสียงสะท้อนออกมาหลากหลายรูปแบบเลยนะครับยกตัวอย่างครับเช่นบทความจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่ไปสัมภาษณ์ทหารยูเครนคนหนึ่งพบนะครับว่าสิ่งที่ทหารยูเครนต้องทำหลังจากได้อาวุธที่ทันสมัยจากชาติตะวันตกคือต้องไป Google แล้วก็แปลคู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำมาอ่านทำความเข้าใจอีกทีครับในทหารที่ออกมาเปิดเผยคนนี้บอกนะครับว่าอาวุธที่ทรงพลังจากชาติตะวันตกที่ส่งมาให้ยูเครนตอนนี้ก็เหมือนการที่มีคนส่ง iPhone 13มาให้แต่สามารถใช้งานได้แค่โทรศัพท์เท่านั้นทำอย่างอื่นไม่เป็นเลยเห็นไหมครับว่าแค่การส่งอาวุธเข้าไปให้ยูเครนอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะจบปัญหาแล้วทำให้ฝ่ายยูเครนได้เปรียบขึ้นมาทันทีนะครับนี่เป็นสิ่งที่ฝ่ายยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกรู้อยู่แล้วแหละครับว่าการส่งอาวุธแค่อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในช่วงแรกๆเนี่ยทหารยูเครนอาจจะพอใช้อาวุธที่ส่งไปให้ได้นะครับเพราะอาจไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่ซับซ้อนมากนักแต่ว่ายิงสงครามยืดเยื้อมากขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์ในสนามรบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาวุธก็ยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับผู้ติดตามเรื่องสงครามหลายคนบอกนะครับว่านี่เป็นปัญหาคลาสสิกเลยแหละครับและถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาทหารยูเครนใช้อาวุธทันสมัยไม่เป็นได้แล้วก็สุดท้ายมันก็อาจจะซ้ำรอยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในสมรภูมิอัฟกานิสถานที่สหรัฐส่งอาวุธชั้นเยี่ยมไปให้เช่นกันแต่อาวุธเหล่านั้นสุดท้ายไม่ได้ถูกใช้งานเต็มประสิทธิภาพอย่างที่อเมริกาต้องการและในเมื่อชาติตะวันตกไม่ส่งทหารตัวเองไปรบแน่ๆสิ่งที่พวกเขาต้องทำคือการฝึกอาวุธให้กับทหารยูเครนนะครับปัญหาที่ตามมามันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยแหละครับนึกภาพตามนะครับว่าการฝึกอาวุธที่ทันสมัยให้กับทหารยูเครนมันไม่ใช่เรื่องที่จะใช้เวลาฝึกแค่วันหรือ2วันนะครับ แต่ต้องใช้เวลาอย่างต่ำเนี่ยอาจจะต้องเกือบ1เดือนเลยยกตัวอย่างนะครับจำกันได้ใช่ไหมครับว่าเราไล่เรียงไทม์ไลน์ชนิดของอาวุธที่สหรัฐส่งให้ยูเครนคร่าวๆแล้วพูดถึงการส่งอาวุธอย่างโฮวิเซอร์ปืนใหญ่น้ำหนักเบาที่สายไกล30กิโลเมตรนั่นแหละครับอาวุธนี้สหรัฐส่งให้ยูเครนตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับช่วงนั้นอาวุธอย่างโฮวิเซอร์กำลังเหมาะสมกับสถานการณ์เลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือทหารยูเครนเพิ่งใช้เจ้าโฮวิเซอร์ในสนามรบจริงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองครับหลังจากที่มีทหารยูเครนบางส่วนเสร็จสิ้นภารกิจไปฝึกให้ใช้โฮวิเซอร์ที่ฐานทัพสหรัฐในเยอรมนีเมื่อเดือนก่อนดังนั้นแม้ตามหน้าสื่อจะมีการยืนยันนะครับว่าชาติตะวันตกได้ไฟเขียวอนุมัติส่งอาวุธที่มีพิสัยการยิงระยะไกลให้กับยูเครนแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ทันทีนั่นแหละครับต้องเผื่อเวลาฝึกทหารยูเครนจับอาวุธเหล่านี้ก่อนส่วนอาวุธที่เพิ่งฝึกเสร็จใช้ได้ตอนนี้แม้จะยังดีกว่าไม่มีอาวุธอะไรเลยแต่ด้วยเวลาที่ล่วงเลยมาก็อาจจะทำให้สถานการณ์เปลี่ยนและอาจทำให้ฝ่ายยูเครนไม่สามารถต้านทานการรุกคืบของรัสเซียได้นะครับทำไมผมถึงบอกว่าอาวุธอย่างโฮวิเซอร์อาจจะมีขุมกำลังไม่มากพอที่จะต้านทานกองทัพรัสเซียแล้วเรื่องนี้ผมไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะครับแต่มาจากโอเล็กซี อเวสโตวิชที่ปรึกษาด้านการทหารของหัวหน้าคณะเสนาธิการประธานาธิบดียูเครนครับเขาเปรียบเปรยสถานการณ์ในตอนนี้ไว้แบบนี้นะครับว่าถ้ายูเครนได้อาวุธที่มีพิสัยการยิง60ไมล์หรือประมาณ96กิโลเมตรกองทัพรัสเซียจะไม่สามารถรุกคืบได้อีกไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามแต่ถ้ายูเครนได้อาวุธที่มีพิสัย40ไมล์หรือ64กิโลเมตรกองทัพรัสเซียยังสามารถรุกคืบได้อยู่ครับแต่ช้ามากๆและจะต้องสูญเสียชีวิตทหารอย่างหนักแต่ถ้าได้อาวุธพิสัย20ไมล์หรือราว32กิโลเมตรกองทัพรัสเซียจะสามารถรุกคืบได้แต่ก็มีทหารเสียชีวิตมากกว่าที่เป็นอยู่ถอดรหัสจากการประเมินของที่ปรึกษาการทหารยูเครนรายนี้ก็หมายความว่าอาวุธอย่างโฮวิเซอร์ที่กองทัพยูเครนเพิ่งใช้เป็นและเพิ่งนำมาใช้ในสงครามยูเครนยังมีพิสัยไม่ไกลพอที่จะหยุดยั้งการรุกคืบของรัสเซียนะครับเพียงแต่จะทำให้เกิดความสูญเสียกับทหารรัสเซียมากกว่าเดิมแค่นั้นเองส่วนอาวุธที่หลายฝ่ายมองว่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างไฮมาระบบยิงจรวดหลายลำกล้องพิสัยไกล80กิโลเมตรที่สหรัฐและอังกฤษเพิ่งส่งให้ยูเครนล่าสุดสถานะในตอนนี้คือเพิ่งเริ่มมีการฝึกทหารยูเครนให้ใช้งานครับโดยมีการคาดการระยะเวลาการฝึกเบื้องต้นไว้ที่3สัปดาห์ขณะเดียวกันลองคิดมุมกลับไปที่ทางฝั่งรัสเซียบ้างนะครับฝ่ายรัสเซียก็อาจอาศัยช่วงจังหวะที่ทหารยูเครนต้องฝึกอาวุธใหม่ๆปรับทัพของตัวเองเร่งโจมตีเพื่อเข้ายึดเมืองยุทธศาสตร์สำคัญหรือแม้แต่สิ่งที่รัสเซียทำก็คือช่วยจังหวะที่ยูเครนยังไม่สามารถนำอาวุธชนิดใหม่มาใช้ได้ยิงข่มขวัญฝ่ายยูเครนล่วงหน้าเอาไว้เลยครับแบบที่เพิ่งยิงจรวดถล่มกรุงเคียฟรอบล่าสุดเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่รัสเซียยิงข่มขวัญไปถึงเมืองหลวงของยูเครนในรอบหลายสัปดาห์เพราะฉะนั้นต้องจับตากันต่อไปนะครับความเสียเปรียบเรื่องเวลาที่ทหารยูเครนต้องไปฝึกใช้อาวุธที่ทันสมัยนั้นจะกลายเป็นแต้มต่อให้รัสเซียฉวยโอกาสนี้โจมตียูเครนจนยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้หรือไม่หรือว่าสุดท้ายแล้วฝ่ายยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกจะมีวิธีการแก้เกมอีกชั้นหนึ่งเพื่อปิดช่องโหว่ตรงนี้ต้านทานรัสเซียและพยายามให้ฝ่ายยูเครนกลับมาได้เปรียบอีกครั้งโดยเป้าหมายของฝ่ายยูเครนนั้นประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนยืนยันแล้วนะครับว่าคือการตีคืนเมืองต่างๆที่รัสเซียยึดเอาไว้ให้กลับมาเป็นของยูเครนให้หมดพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ในตอนนี้ฝ่ายยูเครนไม่ได้จนมุมในสงครามครับทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeในทุกช่องทางของ Workpoint Today ให้ด้วยนะครับ